Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, ojla, draga moja, pred nama je posebna podcast epizoda in sicer nisem si mislila, da bom kdaj to izrekla, ampak ja, čaka naju epizoda o Barbi filmu, o Barbi gibanju, o nasploh Barbikah in kaj po mojem mnenju sporoča film oziroma kako sem jaz doživela film Barbi, kakšna učenja nam daje, kaj se lahko naučimo in predvsem, kaj se lahko naučimo o svetu, ki nosi kar nekaj zanimivih kritik glede tega filma. Zdaj najprej moram priznati, da sem jaz bila v otroštvu prava Barbie girl, a ne? Se pravi, res sem se veliko igrala z barbikami in všeč mi je bilo vse roza, vse punčkasto, torej res tisto čim bolj punčkasto, no. Bila sem ena mala princeska in to je bil moj svet, jaz sem bila v to zaljubljena in jaz si drznem trditi, da je bila Barbie moja prva ljubezen in kar je zanimivo, nekatere ste mogoče videli na storijih na mojem Instagramu, ampak ja, ravno je oče našel v bistvu neko videokaseto, kjer smo šli na kanal, bila sem v eni oddaji, skupaj še z enimi punčkami in fantki iz vrtca. Bili smo na oddaji in potem nas ta voditeljca sprašuje malo, iz kje smo in tako naprej, ne, in potem mene vpraša, kaj je moja najljubša igra, ne, in jaz s tako ljubeznijo, kar z oči se mi zasvetijo in rečem Barbike, tako res tisto iskreno, najbolj iskreno možno, ne, tisto Barbike. In da sem prav začutila včeraj, ko sem to gledala, to ljubezen do tega, kako sem pozabila na to ljubezen do tega, me je kar mečkem zmrazil, no. Zakaj? Zaradi tega, ker in zakaj tudi o tem spominu govorim? Zato, ker je zanimivo, da se spomnim, živo se spomnim, kako sem, ko smo se peljali domov, kako sem v bistvu čutila nek sram v sebi, v smislu, joj, zakaj sem to na televiziji rekla, pa bila sem stara 5 leta, ne. Torej, zakaj sem rekla Barbike, lahko bi se spomnila kaj boljšega, kaj bolj pametnega, ne, in sem že takrat začutila ta sram, kar je zelo zanimivo, ne, odkud je prišel. In tudi nasploh, potem kasneje, sem se dolga leta sramovala, te svoje strani, ki je bolj ženstvena, ne, oziroma bolj punčkasta in nekako, ne vem, sem opazovala, ne vem, sem imela prijateljice okrog sebe, ki mogoče jim to ni bilo tako, ne, tako všeč, ne, in ja, enostavno sem se hotela prilagoditi družbi, a ne, in predvsem potem tudi tak fantje so se temu posmehovali, ko si majhana, ne, in tako naprej. Skratka, hitro sem prišla do tega, da Barbi ni okej, oziroma biti punčkasta, imeti to neko ženstveno stran sebe, ni okej. Za tega sramovala, da ne bi spadla neumno, površinsko, plehko, lahko, kot objekt, a ne, kaj jaz zagovarjam tudi potem kasneje. Tako da, ja, mi je bilo zelo težko priznati, da v bistvu je bila meni Barbi res vse. Tudi skrivala sem roza barvo v smislu svoje najljubše barve, ker mi je bilo to tako, nisem si želela priznati, a ne, vsakeč, ko me je kdo vprašal v otroštvu, kaj je moja najljubša barva, sem rekla, da ne vem, ker mi je bilo sram, da mi je roza, ker je to preveč tako stereotipno oziroma, ja, preveč ni nič posebnega, vedno sem želela biti nekaj posebnega, ne, da so drugi navdušeni in potem sem gledala tiste punce, ki so si drznile biti temačne ali pa neke posebne, take bolj umetniške in tako naprej in so mi izgledale cool, ne, in jaz sem tudi želela biti cool, ne, nisem hotela biti neka povprečna ženska oziroma punčka, a ne, in tako, kar je zelo, zelo, zelo zanimivo, to zasramovanje, ker ne vem, a moškem, a so fantke tudi tako zasramovali v smislu, ti si pa preveč moški. Zelo, 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 zelo zanimivo, ne. No, in jaz nikoli nisem videla Barbik kot nek ideala, ne, ker dost ljudi pravi, da je Barbi sporna, ne, da naj bi bila sporna, ker bi predstavljala neke ideale, ki so nemogoče, ne, sploh kar se tiče izgleda, kar se tiče telesa in tako naprej, ne, ampak jaz nikoli nisem videla v sami lutki problema, meni je bila lutka, pač v bistvu mi je predstavljala čist nekaj druzga, ne, meni so prej recimo kakšne revije, v smislu, kako izgubiti kile, celulit zvezdnica, ne, ki so oni paparaci in kažejo, ali pa ta dieta, ona dieta, primerjanje nekih zvezdnic, ne, ves čas neko tekmovanje, katera ženska je bolj to, ne vidiš toliko tega, no, v moškem svetu, v, ne vem, igralcev, pevcev, česarkoli tudi, ampak se mi zdi, da ne toka, ne, pač tako res analiziranje ženskega telesa v medijih je meni dalo več tega občutka, da se moram tudi jaz primerjati, da nisem dovolj in tako naprej, kakor pa sama lutka Barbie. Kaj je meni Barbie dala? To je bil moj svet. To je bila moja vizualizacija. In Barbie tudi nosi, ta lutka nosi ta namen, ne, v bistvu, da daje punčkam kot neko možnost oziroma neko upanje, da so lahko to, kar so. Da so lahko vse, a ne? In da imajo vse. In takrat v bistvu sem se jaz igrala in to je bila moja vizualizacija. Jaz sem šla v nove dimenzije, jaz sem imela tiste barbike, a ne, in one so imele vse, imele so avto, imele so bazen, imela sem neko kuhinco, ne vem, kaj se sem imela, skratka. One so bile res tisto, ne vem, imele so prijateljice, a ne, družbo, imele so ljubezen, koliko sem se jaz igrala, pač, da je barbika zaljubljena in s Kenom in ne vem, kaj se je, pač tako enostavno. Bile so zvezde, vem, da sem imela one Spice Girls, eno, ne vem, kjero sem imela, z mikrofonom in tako naprej. Res so bile lahko, kar so želele. Ne? In meni je to dajalo neko upanje. Sploh ne v smislu, a jaz sem lahko to, ampak samo tisto dober občutek, wow, a ne, koliko je lepo biti tudi ženska, koliko je lepo v tem življenju in tako naprej, malo fantazije zdaj, a ne. In ja, Barbie je bila res lahko karkoli, a ne. In načeloma Barbie sama po sebi naj bi podpirala feminizem. A ne? Kar je tako itak, nek feministke gledajo na Barbiko zviška, a ne, v smislu, da niti podrazno ne podpira feminizem, da je pač vse glede nje narobe in ravno kvari na nek način to gibanje feministično. In tukaj bi se jaz pač vprašala, a je to potem sploh pravo feministično gibanje, ki zasramuje določene dele ženstvenosti. To je ena taka stvar, ki je zelo zanimiva. Ampak ja, v bistvu Barbie je nastala iz tega, v bistvu zaradi tega razloga, da se pokaže ljudem, da je lahko tudi ženska lahko karkoli. Ne? Barbika je izšla, se pravi, koliko je stara Barbie. V bistvu 64 je stara, tako da če izhajamo iz tistih let nazaj, ne? Kjer je bilo še veliko več govora o feminizmu in kaj ženska lahko in kaj ne sme, se mi zdi, da v bistvu je bila to neka spodbuda, ne, se pravi, Barbie lahko je astronaut, lahko je balerina, lahko je karkoli želi in dela, kar se želi, a ne. Jasno, doživela je veliko kritik glede idealov postave in so to tudi kasneje upoštevali, a ne, so na nek način dodali različne barbike, različnih postav in tako naprej. Kar se mi po eni strani zdi super. Kakšni so moji vtisi Barbie? Jaz sem si res želela iti gledati ta film, ne samo zaradi tega, ker je bila Barbie moja najboljša prijateljica iz otroštva, ampak predvsem zaradi kritik, ki jih ta film doživlja. Ker je zelo, zelo, zelo zanimivo poslušati različna mnenja ljudi. Ne? Res je, ljudje izhajamo iz različnih prepričanj in nekako vsak mu lahko stopaš na žul, vsak dojema drugače, ne? Tako da je zelo, 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 zelo zanimivo. Ne? Obstajajo navdušene feministke, ki res podpirajo ta film, ne? Kako so prikazali to moč ženske. Potem so tukaj jezni desničari, predvsem so jezni na to, ker ni vere v družino In nasploh pač partnerstvo ali pa tudi ta nastrojenost proti moškim, ne, v smislu, da Barbie film prikazuje šibke moške. Nekateri pravijo, da je film zelo površinski, da so se poneumili ob gledanju, kar se sprašujem v bistvu, če mogoče niso dojeli čisto sporočil v ozadju, a ne te sporočilnosti filma, ker pač, mislim, iskreno sama, kaj si mislim o filmu, jaz sem načeloma zadovoljna, meni je bil film dober. Jasno, ima nekaj pomankljivosti, lahko bi bili kje bolj natančni, nekje so preveč generalizirali, ampak to je film, to ni dokumentarec, pač kaj pričakujemo, to je Barbie film, jasno, da bo malo zraven fantazije, jasno, da bo da bojo neke stvari poenostavljene, ker pač enostavno ne moreš vsega spraviti v ta film, ali ni nek tak težek film. Mi je pa všeč, da je bil satira, jaz obožujem satire, že sama sem tak malo sarkastičen človek, tako da meni je to, mislim, satire res obožujem, no, tako da vse to, kar se delajo, v bistvu lahko rečemo, da se delajo po eni strani norca, ne, da se norčujejo, pa do tega, kako v bistvu te res popelje v Barbie sveta, ne, kako, ne vem, ne pije zares mleka in kako pride iz hiše v avto, da moraš uporabiti malo domišljije in tako. Meni se je to zdelo zelo luškano, no, meni se to ni zdelo nič sporno ali pa karkoli, ne vem, tazge površinskega, meni je to v bistvu bilo zelo, zelo, zelo smešno. Ne? In gremo po vrsti in seveda sledijo spoileri, tako da če si gledala, super, če nisi gledala, razmisli, a boš to poslušala, se večinoma govorimo o sporočilnosti, ne to, kaj se dogaja, ampak ja, pač boš vedela, zakaj se je šlo v filmu, če boš poslušala. In je v bistvu tudi dober zate, če ne misliš gledati filma, ker še vedno povem dosti takih stvari, ki jih lahko povežeš, ni nujno, da zdaj točno gledaš film, da bi lahko poslušala ta podcast. Torej, film se, mislim, meni je začetek filma zelo všeč. Seveda pretiravajo, govorimo o satiri, ne? Ampak všeč mi je del, kjer se pojavi Barbie in verjamem, da je bil ta prikaz, v bistvu, da je bil namen za tem dober, ne? Kaj se zgodi? V bistvu se punčke igrajo z dojenčke, ne? In to je bila v bistvu edina lutka, s katero so se včasih punčke igrale, ne? Se pravi, da imajo nekoga, za katerega skrbijo, da je to dojenček in skozi ta vloga matere, ne? Materinska vloga, kot da je to edina ženska vloga, ne? No in potem pride Barbie in se pojavi Barbie in potem pač se punčkam zmeša in začnejo razbijati te svoje dojenčke in se končno začnejo igrati z lutkami, ne? In to je v bistvu prikaz, kako je Barbie naredila neko revolucijo, kar se tiče igranja, ne. In tukaj, meni je bilo to seveda smešno in po eni strani tako zabavno, ker se delno strinjam, ne. Delno se strinjam, da ženska ne more, mislim, da ni le za materinstvo, ne, da to ni edini arhetip ženske, ne, in da je prav, da imajo druge vloge, da se ne igrajo samo tega, ne, da ni to samo v naši naravi, pa čeprav tudi je, ne. No in seveda tukaj potem pride ta aspekt zraven, ne, ampak a je tukaj prostor tudi za družino, za materinstvo, ne, ker skozi celi film, ko ga gledamo, ja, je malo feministično orientiran in je bolj v temu, se na koncu mehčajno vse, ne, ampak bolj je ta boss babe movement, ne, zraven, to gibanje, ni pa toliko tega, da v bistvu si ženska lahko dovoli biti tudi mama in da je lahko srečna, tudi če nima nekega težkega poslanstva oziroma ne vem kaj, da dela, ne, da je lahko tukaj srečna, ne. Je lahko, kar je, in da je samo mama. A je to dovolj, ali je to zdaj samo, a ne? In tudi, a je lahko feministka in srečna mama, ne, tukaj se zdaj pojavi ta vprašanje, ne. No in potem se seveda svet začne v Barbie svetu, tako, kot smo si smo pričakovali, vse je super, vse je roza, vse je popolno, Barbie je zelo vesela, vsi mahajo, vsi jo imajo radi, vse je tako, super, super, super. In nekaj so prikazali, kako je svet tukaj obrnan, ne, se pravi, pri nas je obratno, pri nas naj bi se vrtilo vse okrog moškega, tukaj se vrti vse okrog ženske. In to je v bistvu res, To sem jaz pomislila še zdaj, ne? Ko se spomnim, ko sem se igrala, seveda sem se igrala ljubezen, pa da ima Barbie fanta, ne, Kena in tako naprej, ampak če tako pogledamo, Ken tukaj res nima nekega prostora v Barbie življenju. Ne? Barbie je na stotine, različnih Barbie delajo uno, tretje, četrte, Keni so ponavadi tako, jih imaš par na voljo, nimajo nekih poklicev, ponavadi so ali v neki poročni obleki, ali so pač neki princi, ali pa kakšni taki beach guy, ne, se pravi, nekdo na plaži, ne, kar je zelo, zelo, zelo luškano to, kako prikažejo v filmu, ne, kako on niti ni reševalec iz vode, niti ni, nič drugega, kakor pač I do the beach, ne, se pravi, jaz pač plažiram, ne, kar je ful zabavno, res, kako so, kako je logično, ne, se tudi ne bi prodajalo, verjetno, če bi bilo milijon Kenov, a ne, pa če res je bil namen Barbie lutke, da prikaže, da je ženska lahko vse, ampak tukaj v ozadju je tako eno zanimivo sporočilo, ki ga kmalu razkrijem, a ne, ampak ja, če se vrnemo nazaj, torej, ženske Barbike, a ne, imajo sanske hiše v svojem svetu, za Kene sploh ne vejo, kje živijo, Keni nimajo poklicev, kakor sem rekla, nimajo vloge, nimajo ničesar. In Barbie življenje je na videz polno. Je to, kar si ženske želimo, ne, vladati svetu. In vsaka od njih, ne, je nekaj, je predsednica, ona je napisala knjigo, ona je zdravnica, skratka, vse imajo neke poklice, če pa ne druzga, a ne, je pa pač ta stereotipna Barbie, ta prva, ki je, mislim, ta glavna, ki je, je pa pač tisti ideal popolne ženske, ne, ki jo imajo vsi radi in ja, v bistvu drži vse skupaj, ne, vse, da je nekako popolno. Ne. In ja, na videz gleda to življenje zelo polno, ampak vsak dan je na nek način enako in prazno. In one so glavne, ne? One delajo vsak dan, one se družijo vsak dan, ne? In so, se zelo spodbujajo, yeah, you go girl, a ne? Zelo so take pozitivne, bi lahko rekel. In tukaj vidim res ta prikaz, malenkost, boss babe gibanja, a ne? Kjer se ženske trudijo, da so vse, da veliko delajo, da so samo zadostne, da uresničujejo cilje, med sabo se podpirajo in tako naprej. Ne? No in kasneje se vidi prikazane v bistvu te sreče, kjer je vsak dan enako, ne? Vsak dan je prazno, vsak dan je tisto res, kot da igramo neko vlogo, vstani, pejdi delat, delaj, druži se, hodi okrog, ljudje pričakujejo tebe, ne vem kaj. Ne? No in se vidi to na tej glavni barbi, da se njena sreča manjša. In zdaj pustimo zdaj tisto zgodbo, da je v bistvu tista njena lastnica žalostna in zaradi tega, ne? Ampak jaz bi se tukaj ustavila, ker pač res vidim razlog, zakaj je lahko če dalje bolj nesrečna. Zaradi tega, ker v bistvu sploh ne čuti, ne ve, kaj se dogaja zares v njej, zato ker še vedno sledi nekim idealom, na katerih je zrasla v smislu, da ja, da morajo ženske delati, da morajo ženske ves čas, kako bi rekla, se dokazovati, biti popolne, biti vse in na nek način si ne dovolijo podpore razen med sabo, ne imajo ta moški ščit, ne postijo Kenom blizu in Keni v bistvu nimajo vloge. In to je zelo, zelo, zelo zanimivo, ne? Da Keni nimajo vloge. Ne? Lahko bi, nekdo bi lahko samo rekel, ja, haha, pač enostavno sem želel prikazati, da kako je nam ženskam v tem svetu, a ne, kako je to patriarhat in v resnici pač tukaj se vrti okrog moških, a ne, tukaj se pa pač obratno vrti. A ne? Ampak jaz ne bi rekla, jaz bi rekla, da se tukaj kaže toksični feminizem. Konkretno, a ne, ker ravno to se dogaja danes, a ne, ženske prevzemamo vse. Torej, smo mame, smo uspešne ženske poslovno, služimo denar in nekako ves čas smo v nekih vlogah, ves čas nekaj dajemo, ves čas delamo, ves čas smo ciljno usmerjene, a ne, ves čas sledimo pričakovanjem in na nek način smo si nadele ščite, moške ščite, kjer v bistvu na nek način emaskuliramo moške, ne, kjer jih več ne spoštujemo, kjer smo se na nek način obrnile proti moškim, v smislu, da želijo samo eno ali pa da oni pravzaprav niso iz pravega testa, ne, da nimajo to, da so šibki in tako naprej, ne, in kaj se dogaja, moški resnično izgubljajo svojo vlogo v tem svetu, ne, in zaradi tega tudi je tak upor po eni strani ali pasivnost, ali pa konkretno nek upor, borba ega in tako naprej, ne. No in Ken tukaj konkretno kaže, da si želi svoje Barbie, da bi rad bil z njo, ona mu pa ne dovoli, ne, odriva ga stran in sploh nič ne čuti do njega, ne, in težko je čutiti, ko imaš ti ščit, ne, težko se je odpreti, težko se je omehčati, ne, težko je potem spustiti koga blizu, in ja, nje je bolj pomembno, da ima večere s prijateljicami in tako naprej, ne. In ja, to je današnji feminizem, kjer moški nimajo več svojega namena in kjer se ženske več ne mehčajo, ampak so enostavno trde, a ne? Enostavno so otopele, ne dovolijo si čutiti, ampak raje se prepričajo z nekimi prepričanji, ki jim sploh ne služijo. A ne? Kar je še zanimivo, kar bi tukaj omenila, a ne? Kaj sem lih, se pravi, Ken in Barbie tudi ne vesta, kaj bi sploh delala skupaj, če bi recimo se družila zvečer ali pa tako naprej. A ne? In to je v bistvu tudi ciljeno mečkar na seks. A ne? Torej, pravzaprav Barbie in Ken ne morata zares seksati, zaradi tega, ker nimata spolovil. Kar je v bistvu meni tako kar en klik včeraj naredila, ne, kaj sem gledala film. Skratka, v bistvu res, ali nikoli nisem pomislila na to, ali pa sem, no, ampak se naspomnim. Ampak ja, v bistvu, kako se zatera spolna energija, a ne, v nas. In ta normalnost spolovil je res zanimiva, a ne, ker če tako pogledaš dojenčke, zprav lutke in barbike in tako naprej, a ne, noben zares nima spolovila, ker naj bi bilo to pa, oh, tega pa ne sme imeti lutka, ker to ni okej, a ne. Se pravi, se že od malih nog učimo, pravzaprav, da je spolovilo nekaj groznega, nekaj, kar sploh ne bi smelo obstajati, nekaj, kar ni popolno, nekaj, kar ni, ne, to ni, pač tega ni. To mi je zelo, zelo, zelo zanimivo. Ker je res, a ne, ker če pogledaš ženske, smo večinoma odmaknjene od svoje joni, a ne, od svojih vagin. Enostavno se ne poglabljamo vanje, ne, poslušamo, ne gledamo, a ne, ne čutimo, kaj se tam dogaja. In zaradi tega smo tudi odmaknjene od svoje življenjske energije, od svoje spolne energije, a ne, in od tukaj lahko prihaja tudi ta praznost, a ne, se pravi, Barbie ima vse, a ne, ti če pogledaš, ima vse, v bistvu ima moškega, ki leta za njo, ne? Če bo karkoli rabila, ji bo on dal. Tako da ima to. Ima sansko hišo, ima sanske obleke, ima prijateljice, dela kar hoče, pomaga in tako naprej. Ne? In načeloma naj bi bila izpolnjena. Se pravi, v materialnem svetu ima vse. Ampak nima pa spolovila, nima zmožnosti čutenja, ne? Nima tega. In to je v bistvu ta praznina, ki jo mi čutimo danes v svetu. Ker nimamo te strasti, mi že delamo nekaj, zato ker se nam zdi, to bo dobro, jaz hočem biti uspešna in tako naprej, ampak kje pa je ta ogenj, a ne, kje pa je prepuščanje strastem, kje pa je izkušanje užitka. Ker če pogledaš Barbie, kako jo prikaže na začetku, pravzaprav vsak dan je popolnoma enak, a ne, popolnoma rutinsko je vse. Vse je rutinsko in posledično ni užitka, ne, ne vidiš Barbie, da tam uživa na polno in ja, sej pleše, sej je tako, ampak ni pa tega, ne, užitka brez cilja. No in ta normalizacija človeškega telesa se začne dogajati tudi v filmu in to mi je bilo zelo, zelo všeč. Sicer najprej upor, a ne, ko Barbie dobi ravna stopala in njeno telo postaja vse bolj človeško, a ne, dobi celulit, kar na koncu v resnici izbere, ima raje to kot neko popolno sliko, a ne, ker ravno tu ni užitka, tu ni čustev, tu ni življenja. To je, to želijo na koncu predstaviti, kar se mi zdi, ja, logično. Ne? Zato mi je tudi smešno, kako ljudje nekako mešajo slabo luč na barbi, na neko lutko in bi radi, da ji naredijo celulit, da ji ne vem, kaj naredijo. Pač, it's a fucking doll. Mislim, meni je to tako logično, nikoli sem to na to gledala. Ne? Ampak ja, zelo lepo sporočilo tukaj v filmu, v smislu, človeško telo je normalno, všeč mi je to res, tudi potem na koncu, ko gre ginekologu, a ne, kar še dodatno povejo, ker zdaj ima končno svoje spolovilo in ja, pač kar je nekaj najbolj normalnega in človeškega, tako da kar se tega tiče, super, 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 da so to v bistvu dodali noter, a ne. No, gremo zdaj, ko gre sta Barbie in Ken v pravi svet, a ne. In v bistvu Barbie kar naenkrat ugotovi, da je razlog, zakaj je vse narobe, a ne. In potem se pojavijo tiste deklice in trdi oklepi deklic in prepovedano je imeti rad barbike, a ne, ena izmed tistih punčk reče, da ima rada barbike in jo druge kar grdo pogledajo. In potem se seveda utiša, a ne, je tiho, gleda v tla. In tako, v bistvu je to nek prikaz, v smislu, doživel boš slabe izkušnje, če si kar si, a ne, moraš biti cool, moraš zagovarjati določene pravice na tem svetu, a ne, kar je zelo, zelo, zelo zanimivo, a ne, zakaj bi moral po eni strani potiskati dele sebe, a ne, zakaj ne moreš biti oboje, zakaj ne moreš biti Barbie, pa še vseeno podpirati pravice, a ne, ker Barbie pač je trdno prepričana, da to podpira, ampak ne, v tem svetu je označena za fašistko, za pač nek nemogoč ideal, ne? In tukaj je v bistvu vprašanje, kako, zakaj ljudje izvirajo iz svojih ran, ne? Zakaj si nadevajo te moške oklepe, ne? Zakaj so trdi, zakaj imajo trde oklepe in ne pustijo samo različnim verzijam sebe v končni fazi, da pridejo na plano, pa tudi drugima, ne? Zakaj moraš biti samo eno? Zakaj se moraš, če zagovarjaš pravice, če si feministka, ne moreš biti potem taka urejena ženska, ne? Moraš postiti svoje dlake, moraš biti bolj fantovska, močna, kakorkoli, ne, recimo. No, potem pa Ken je zelo zanimiv, ne, ko vidi, kako v bistvu tukaj je moški cenjena, ne, in pripelje patriarhat v Barbie Landa, ne, in mene je to zelo, zelo, zelo tako spomnilo ravno na ta ekstrem, ki so ga ženske doživele v svojem gibanju, ne, se pravi, doživele so, torej ženske lahko vladajo svetu, ženske imajo končno pravico, a ne, na ta način in potem, kako je res začelo to gibanje iti po svoje v totalno pretiravanje, v tem ne samo ženske smo enakovredne, ampak ne, ženske bomo zdaj vladale svetu. Prihodnost je v ženskah, ne v moških. A ne? In tukaj se seveda obrne obratno in se pokaže, kakšna je v bistvu škoda, ekstrema. A ne? Ker kaj se zgodi, ker naenkrat v Barbie Landu barbike več nimajo prostora. A ne? Torej, Kenny vladajo, a ne? In v bistvu se nekako naredi ta preobrat, kjer se moški obrnejo proti ženskam, a ne, in pač obratno, a ne, in v bistvu prikazujejo naša prepričanja, da lahko vodi le en, a ne, se pravi, da lahko vodi le en ženska ali moški, ne more biti tukaj svete unije, a ne, ne more biti tukaj sodelovanja, a ne, v smislu, mi smo v borbi drug z drugim, a ne, in to se mi zdi, da res današnji feminizem spodbuja borbo z moškimi, in zaradi tega je tudi tak odpor potem pri moških, a ne, ker začutijo pravzaprav to energijo, to nastrojenost proti njim. No in hitro se pokaže, a ne, pravzaprav, ko Kenny prevzamejo Barbie Land in je zdaj, kako je že, Ken, ni Kenland, nekaj drugega, skratka, še vedno nimajo namena, pravzaprav, a ne, še vedno jim nekaj manjka, a ne. Še vedno bi se tudi oni radi sprostili. To tudi pokaže na koncu tisti glavni pri Mattelu, a ne? Da v bistvu tudi njemu se ne da ves čas igrati neke vloge, liderja, voditelja, ampak tudi on bi kdaj se rad samo žgačkal in bil igriv, a ne? In se sprostil, a ne? In te Kenny v temu svojemu Barbie Landu v bistvu gradijo potem tisti zid le v višave, In tako pač ful zanimivo, kako brez glavo delujejo, ko nimajo nekega cilja, ampak je cilj samo vladati v smislu, ha, jaz sem moški, jaz lahko v življenju vodim, a ne? V bistvu pa nimajo nekega namena, da sploh ne vejo, kaj voditi. A ne? In ja, tudi moški rabijo živeti, a ne? Tudi oni rabijo živeti. Tukaj se potem pojavi seveda Barbi, ki se podredijo moškim, a ne, in v bistvu jim služijo, jim nosijo piva in tako čist tako postanejo zelo tradicionalne, a ne, nimajo več nobene vloge, kakor samo neke spremljevalke in na nek način potem v bistvu hočejo rešiti to, Barbi hoče rešiti in spet spreobrniti Barbike nazaj. A ne. In tukaj v bistvu slediti ne vem, kako je v filmu ime, ampak ta America Ferrera, ali kaj je, ta igralka iz, kako je že, iz resničnega sveta, a ne? V bistvu ima en tak zelo lep govor, kjer govori, kako danes vloga ženske je zelo, mislim, težko je igrati vlogo ženske, v smislu mora biti to, ali ne preveč tega, a ne? Se pravi, mora biti mama in mora biti zadovoljna in ne sme jamrati, a ne? Hrati mora biti seksi, ampak ne preveč seksi, hrati mora biti uspešna, ampak ne preveč uspešna. Mora služiti denar in si želi denar, ampak ne spet preveč, a ne? Skratka, res je tista brezizhodna situacija, kjer imamo veliko, veliko pritiska na ženskah, kaj morajo biti, kaj vse morajo biti, ampak da ne bojo preveč, ne? Ker potem pa ni okej. Okay, in s tem se strinjam, totalno se strinjam, da naslavljajo to problematiko, ker je res. In to je v bistvu potem tudi, če pogledaš, a ne, veš, če se borimo z nečem v življenju, pa v končni fazi moramo vedno paziti, da na neki točki nismo preveč. A ne? In to je ta multidimenzionalnost, ki jo skozi spodbujam, skozi učim, da je v bistvu polno ženske energije, se kaže ravno v tem, da si dovoliš izraziti različne delčke sebe. A ne? Me pa še vseeno malo zmoti, a ne? Spet seveda, ja, to je Barbie film, tako da moramo po eni strani se pričakuje, da bo bolj feministično orientiran, bolj pač predstavljal ženske, ne? Tudi večina v bistvu publike je ženska. Ampak kaj pa moški, ne? Ker se mi zdi, da se tukaj so pokazali seveda zelo lepo neke stvari glede moških, ampak tudi moški imajo določene pritiske danes v svetu in sicer, se pravi, morajo biti moški, a ne preveč moški, a ne preveč tisti mačoti, morajo voditi, ampak spet ne preveč, da se ženska ne bo počutila ogrožene, a ne. Morajo ji biti na voljo, a po drugi strani, a ne, recimo, se pravi, morajo ji odpirati vrata, morajo biti džentelmeni in tako, ampak po drugi strani so pa zaradi tega kaznovani, ker na nek način mislijo ali pa izražajo, da so ženske šibke, a ne, s tem, a ne, in se jih potem zasramuje in tako naprej. Po eni strani morajo biti čustveni in ljubeči, ampak ne smejo v bistvu kazati svojih čustev, a ne. Tako da je tudi zanimivo to, a ne, da se dosti krat ne govori problematika moškega v tem svetu, a ne, kje ima moški svojo vlogo v končni fazi, ki jo če dalje bolj izgublja, ne, pa seveda vem, da obstajajo deli sveta, kjer to ni res, ne, kjer je to čisto drugače in seveda vem, da obstajajo delovna mesta, kjer se še vedno delajo razlike in vem, ni prav. Ampak govorim pa nasploh v svetu, kjer smo recimo mi danes, ne, v svetu, kjer k sreči ženske vseeno imamo neko besedo, ne, in vem, oziroma prepričana sem, da to tudi ne vodi nikamor, ne, ko se degradira moškega in moško vlogo. No, in tukaj je bilo pol zanimivo, ne, kako se to gibanje začne, v bistvu pojavi, ko Barbike začnejo prebujati čisto vsako Barbiko, ne, se pravi, zamotijo Kena in potem eno po eno jo grejo prebuditi, ne, v smislu, ej, sprali so ti možgane, a ne, da se spomeni, kdo zares si in potem se vsaka spomne, oh, wow, jaz sem, ne vem, zdravnica, jaz sem to in to, a ne, predsednica, in jaz razumem smisel za tem, ker res podpiram to, da se ne izgubiš, a ne, da ne podležeš, ne vem, moškemu in se prilagodiš in se sprijazniš ali pa podležeš neki ljubezni ali pa misliš, da moraš potem samo eno vlogo v svetu igrati in tako naprej. Ampak kaj pa če je, a ne, v naši naravi tudi to? Ker pokazali so, da so bile v bistvu Barbike kar zadovoljne In pokazali so to na način, v smislu, ja, zdaj imajo sprane možgane, ne, mora biti prave feministke, morajo se spomniti, kdo zares so in slediti svojemu v bistvu poslanstvu, ne. Ampak v bistvu so bile olajšane, ne, ko so one prikazale, kako je, kako so Kenny prevzeli svet, na nek način to te bo mogoče malo trigiralo, ne, ampak ne želim res nič tazga povedati, no, ali pa sugerirati, ampak samo v razmislek, ne. Skratka, one so bile olajšane, one so vse govorile, o, oh, kako je fajn, da ne rabim danes to, ena prav reče, to sem si prav zapomnila, ena je rekla, da se ne rabim odločati, a ne, da se nekdo namesto mene odloči. Tukaj sem jih res začutila. Res sem jih začutila v tem smislu, da ženske to rabimo. Pa ne v smislu, da nam vladajo moški, niti podrazno, a ne? Rabimo sveto unijo, radimo sodelovanje, ne, neko simbiozo z moškimi, ampak v resnici, kako se lahko sprostimo, ne? Ker kar naenkrat so bile barbike še bolj magnetične, ne? Še bolj so bile, pustimo nekatere, tista, kaj se dela za te vajam s tistim moškim ali pa tako kaj nosila neki, ampak nekatere od njih so bile pa vesele, v smislu, lahko se sprostim, on vodi, končno ne rabim misliti na 50 različnih stvari, končno sem lahko ženska, končno si lahko dovolim biti ženska, a ne? Seveda ne samo v tem smislu, služi moškemu in tako in mu moram ne vem kaj, ampak kaj pa, če ni samo služenje, ne? Kaj pa, če ženska rada tudi razvaja svojega moškega, ne? V končni fazi, če ima moškega, ki njo razvaja, v smislu, da jo nekam pelje, da ji, ne vem, kupuje neke stvari, da ravna lepo z njo, da jo pomasira, kaj jaz vem, kaj počne, a ne. Zakaj tudi ženska ne bi rada negovala svojega moškega, ne? Ker tudi tukaj smo zašli, v smislu, moški morajo biti džentlmeni, moški nam morajo dati vse, medtem ko ženske pa v bistvu ne smemo preveč razvajati svoje moške, ker potem smo gospodinje in to ni feministično, a ne. Ne bojo tega od nas dobili, a ne. Tako, zelo ekstremno tukaj, a ne? No, in seveda, one potem grejo čisto vsako barbiko prepričevati, a ne? Ampak kaj pa, če po eni strani želimo slediti svojim sanjam, po drugi pa tudi biti tukaj za moškega, biti mama, sprostiti se in omehčati v svoji ženski energiji. Zakaj bi mogle le izbirati. Zakaj to? Ne? In tukaj v filmu so tako prikazali, kakor da je eno ali drugo. Ne? V smislu, zdaj bomo vse barbike prebudili, da se spomnejo, kdo zares so in nobena več se ne bo pustila voditi moškemu. No, in tukaj sem, recimo tukaj je moja neka taka opaska, kritika, kakorkoli, ne? Kar mi ni bilo najbolj všeč. Rajš bi videla, da se vsaka Barbie odloči sama po sebi, ne? Se spomne, kdo je, ampak še vedno mogoče še vseeno se sprosti tudi v tej energiji, ne? Da pač ne rabi nositi tako velike vloge, ker zdaj smo si ženske nadele milijon nekih vlog in zaradi tega je težko živeti, zaradi tega je težko potem se odpreti, ne? Ker enostavno ni časa, ker smo v krču, ker je pač treba to dajati in delati in se odločati in imeti toliko enih bremen na sebi in nič ne dati na moškega, ker on je naš nasprotnik. Ne? In čim mu bomo nekaj dale, bomo veljale za šibko. Ne? In tukaj so prikazali v smislu, zdaj so bile šibke, zdaj jih bomo spet opolnomočili in zdaj bojo čisto vse spet nazaj na tistih svojih položajih. Niti ena se ni odločila, veš kaj, ne, jaz pa želim biti gospodinja, jaz pa želim biti mama, jaz pa želim, da mi moški, ne vem, me živi in mi je to čisto dovolj in se počutim še vedno vredna, ne? Ni bilo toliko tega prikaza. Ne? In tudi zakaj bi mogla le izbirati, ne? Tudi to mi je bilo tako, kaj pa če se ena odloči za oboje. Recimo, spomnila sem se, jaz to delam, ampak še vedno želim biti zraven moškega, želim tudi njega razvajati in ga ceniti. Ne? In ja, potem so pokazali tipično žensko manipulacijo, ki izhaja iz nekih ženskih ran, ne, in borba Kenov med seboj, ko v bistvu one obrnejo Kene med seboj, ne, in to se dogaja, pravzaprav se je to zgodilo tudi ženskama, ne, ko so jih obrnili in na nek način se dogaja zdaj tudi pri moških, da se na nek način obračajo med seboj. No in zdaj nekateri so tukaj podali kritiko, da v bistvu smo prikazali moške kot neumne, da jih znamo vrteti okrog prsta, Ampak v bistvu, kako sem jaz dojela to vojno, je bila v resnici samo prikaz, kaj se zgodi, ko ne veš, kdo si in nimaš nekega namena in si v borbi sam s sabo. In to se potem dogaja. Ne? Moški se borijo, pa ne vejo, zakaj se borijo. Moški delujejo iz ega, ne? Tisti moški, ki jih ponavadi ne razumemo, ki zastopajo neka prepričanja, ki so toksična. Ne? V bistvu te moški nimajo namena, moški pa sam po sebi rabi v življenju namen, da ve, zakaj se sploh borijo. Ne? Oni se borijo tukaj med sabo brez glavo, sploh ne vejo, zakaj so se obrnili drug proti drugmu in potem na koncu v bistvu ugotovijo, da so vsi dovolj, a ne? Da v resnici rabijo samo vedeti, kdo so. In to me je zadelo, ker dosti krat govorimo, a ne, in tudi veliko te samopomoči je pri ženskah, kako biti dovolj, kako si ženske ne pustimo biti ženske, kako se ne počutimo dovolj, enakovredne, kako se tudi preveč počutimo, kako moramo paziti, kako izgledamo, a ne. Dosti krat se pa ne oziramo na to, kako pa v bistvu tudi moški se ne počutijo dovolj in da tudi oni rabijo ta občutek, da so dovolj, da so dobrodošli, a ne, in s tem v bistvu, ko jim ne dajemo njihove vloge, njihovega namena v tem svetu, se krepi ta rana, da niso dovolj in zaradi tega se dokazujejo, zaradi tega izhajajo iz ega in se borijo v tem svetu. A ne? No in zdaj tukaj v bistvu, če greva totalno najprej na kritike, v bistvu, da se izgublja pomen družine, tudi to sem že prebrala, torej, da a ne, ker na koncu pač Barbie gre v človeški svet in prikaže, kako je človeški svet pravi, normalen in da tudi popolni svet ni popoln in ne izbere ljubezni, v bistvu sploh nima rada Kena, a ne, kar je logično, ker kako boš imel rad človeka, če si zaprt, če je komi zdaj se odprla zares in prvič doživela čustva, solze in tako naprej. Ne? Ona zdaj raziskuje svet, ona želi človeški svet, zato da se nauči, kako čutiti, kako si dovoliti biti človeka. Ne? In tudi na koncu, ko obišče ginekologa, kar je pač lahko prikaz neke povrnitve življenjske energije, spolne energije, ne? Da ni mrtva, da ni samo, da upravlja neke naloge, ampak ja, da v bistvu živi življenje. In nasploh v bistvu odide v človeški svet v smislu poglabljanja svojih čustev, ker to žensko odpira in zato se tudi ona ne more odpreti Kenu. Ne? Tako da jaz ne bi rekla, da se tukaj zanemarja pomen družine. Jaz mislim, da se tukaj po eni strani mogoče malo zanemarja te ženske želje, da v bistvu je lahko tudi normalno, da si ženska ne želi nekih visokih ciljev poslovnih ali kakršnih koli, a ne? Da pač bi bila rada ženska in je to dovolj. Ampak ja, po drugi strani pa mislim, da tukaj podpirajo to, da še vseeno si najprej dovoliš čutiti, spustiti oklepe, se naučiti živeti in na ta način se lahko zares odpreš potem tudi z nekega človeka, s kateri bo delil ta čustva s tabo. Ne? In na tej poti, v bistvu na koncu, ne, Barbie je zmedena, Barbie je komi zdaj doživela nek preskok, vidi, a ne? Pač v bistvu človeški svet, imeti takšna in drugačna stopala je normalno, imeti človeško telo je normalno, čutiti je normalno, wow, jaz lahko čutim, a ne? Jaz si bom povrnila spolno energijo. Pravzaprav je na tej točki, kjer se končno začne odpirati življenju. Ken po druge strani pa isto, a ne? On sploh ne ve, pač njegova edina vloga je bilo, da je Ken za Barbie, a ne? Če Barbie ni, pač Kena ni. A ne? In je tukaj tudi na nek način neko povabilo kaže, ne, v smislu tudi moški se mora najti, ne, in zaradi tega običajno moški postanejo zelo pasivni v življenju, ker jim vloga na moškega oziroma moža, a ne, se pravi v odnosu, ni dovolj. In to moramo ženske razumeti, a ne, se pravi ženske imamo veliko več tega, ok, pač lahko sem žena, lahko sem mama in na nek način mi je to dovolj, pa čeprav ni res, ne? Čeprav imamo še druge stvari, ampak moški pa rabi svoj namen, rabi nekaj delati, da ve, zakaj je, kaj dela. In po drugi strani pa imeti namen tudi pri ženski, da mu ženska dovoli, da ima namen, se pravi, da je lahko moški, da jo lahko tudi vodi, da zaupa ona v njegovo vodstvo, v njegovo jasnost, v njegove odločitve. Ampak seveda tukaj ni črno-belo, jaz zelo, zelo, zelo ne maram, ko različni coachi govorijo o tem, kako pač moški vodi, ženska sprejema in se pusti voditi, kot je nek otrok. Niti podrazno ne, jaz verjamem v sveto unijo, nič ni črno-belega, se pravi tudi ženska vmes vodi in moški se lahko prepusti čustvom in moški je lahko razvajen, tako da je res neka taka kombinacija, se pravi, kakor neka skupna plovba. In ja, slaba luč, se pravi, slaba luč se je metala tudi na prikaz moških, da so šibki nepotrebni in to je bila v bistvu največja rana, rana vseh teh gledalcev, ki so gledali ta film. In jaz ne bi rekla, da je bila to slaba luč na moške, da so nepotrebni. Šlo je za satiro kot prvo. Pokazali so v bistvu res, kako smo šli v ta ekstrem feminizma. Po eni strani tudi resnico, ker pač Barbie lutke so bile vedno Barbie lutke, nikle, Ken je imel mini vlogo, tako da pač nič tazga. In ja, po mojem mnenju so prikazali to, da moški niso roboti, da imajo čustva. Ne, da so šibki, da ne morejo, ampak da v bistvu tudi si želijo svoje spremljevalke, partnerke, tudi si želijo ljubezni, bližine, in pokažejo v bistvu, da rabijo najde tudi svoj namen, da vejo, zakaj so, zakaj se borijo, da ne delujejo le iz ega, iz praznosti. Tako da nam film res prikazuje, kako oba spola trpita pod vplivom patriarhata, ne le ženske. Ker danes ves čas govorimo patriarhat, kar je zelo zanimivo, ker prejšnji teden sem snemala en video za bogato boginjo, sicer o menstrualnem ciklu, ampak ravno to razlagam, kako ne trpimo samo me pod patriarhatom, ampak tudi moški, kako imajo moški tudi svoje cikle, tako da, draga moja, skoči na waitlisto, če te teme zanimajo, pejdi na waitlisto bogate boginje, ker boš dobila nori popust in prvo informacijo, kdaj bo odprta. Ampak ja, ravno o tem sem govorila, tako da mi je bilo zelo zabavno potem to videti še v filmu, mislim se tega ne izredno ne povejo, ampak v bistvu je res, patriarhat na nek način vpliva tudi na moške, ker tudi moški so ljudje in bi se radi sprostili, in bi radi čutili in jaz tukaj ne vidim nobene šibkosti, da prikazujejo moške, kot da so nepotrebni in pač ja, čustveni in taki, drugačni, ampak res samo, kako je lahko težko tudi moškim v tem svetu. In ta klic je zame res klic po uniji, sodelovanju med obema spoloma, zelo nismo videli tega sodelovanja, kaj se zgodi, kaj bi se zgodilo, če bi sodelovali med sabo in se ne borili in po eni strani sprejeli te naše razlike med sabo, ne pa se enačili, ker tukaj je bilo ves čas ali, in to je problematika v tem svetu, ker si lahko samo ali moški ali ženska, in na nek način ali delaš in slediš temu, se pravi sistemu in nisi čustven ali pa si čustven, pa potem ne delaš, skratka, res so, ja, pač ekstremi. Ženske so recimo lahko super ženstvene in vseeno temačne, nore in čudne. To mi je bilo tudi zelo všeč, to tudi tista iz resničnega sveta ali njena hčerka ali ne vem, kdo to pove. To mi je bilo zelo, zelo, zelo všeč, ta prikaz, lahko si ženstvena, ampak tudi si lahko zdrava, nora, čudna, temačna, človeška in tako naprej. In nekako kažejo, kako boss babe ni v redu, kako tisto, nisi feminist, če si ženstvena ali čudna, ne spadaš sem in tako, kako se vedno obračamo samo v, in dajemo samo v ene škatlice, in to mi je bilo zelo, zelo, zelo všeč. In predvsem ta praznost, kaj se dogaja, ko slediš pritiskom družbe, zato da boš dobila potrditve, da boš priljubljena, da se ti bo zdelo, da delaš prav, v končni fazi si pa prazna, ker nimaš pa tega čustvenega dela zraven, ne? Ker se ne prepustiš temu. Kar mi ni bilo všeč na koncu filma, ne? Torej, všeč mi je to, gremo spoznavati, pač iskati človeške izkušnje, gremo se najti in tako naprej, da bomo potem lahko se mogoče odprli, to mi je bilo super, ampak mogoče, kar mi ni bilo toliko všeč, je bilo v bistvu to, da je Barbie na koncu oblečena tako zelo, zelo navadno, a ne, in obuje tiste ravne čevle, kar ne pomeni, mislim, vem, kaj je bilo sporočilo filma, a ne, da se ne rabi toliko truditi, da gre, da je lahko človeška, da si dovoli biti tudi normalno oblečena, da ne rabi biti vsak dan popolna, kar se enostavno strinjam, a po drugi strani je pa to spet tisto metanje luči, a ne, in tista moja deklica v meni sliši to, a ne, ko je začutila tisto obsojanje sebe, a ne, zato ker se želi obleči lepo zase, ne za druge, a ne, ne zato, da bi bila popolna, ampak enostavno ima rada lepe stvari in se rada ukrasi in rada praznuje sebe, a ne, ker jaz opazim pri sebi, da dostikrat me določena oblačila spravijo še oziroma podaljšajo to moje dobro počutje in večinoma to delam zaradi sebe, ne zato, da bom lepa drugim, a ne, tako da. In spomnim se recimo v osnovni šoli, kjer sem se krivo počutila, če sem se oblekla lepo, če sem se oblekla roza, ker ja, jaz sem poslušala veliko različnih stilov, med njimi tudi metal, a ne, in takrat sem se pol nekaj časa, sem res strogo izbirala črne oblačila, zato da me ne bodo drugi, če me bodo videli v barvah, a ne, obsojali. In to se mi pravzaprav ne zdi prav in se potem sem tudi nosila barve in tako, ampak nisem si pa dovolila biti preveč urejena, ravno zaradi tega, da ne bom preveč punčkasta, da ne bom prevelik objekt, kar mi je tako, no, veliko bolj močno sporočilo bi bilo zame, če bi Barbie prenesla v svojo človeško izkušnjo tudi del tega, da v resnici določene stvari dela zase, da je rada urejena. Seveda ne vedno, ne rabi biti vedno tip-top urejena, ampak tako, no, samo ta opaska mi je še tako padla na pamet, da ne rabiš biti zdaj človeška in se iskati in biti pač navadna, ne, in v bistvu zanemariti ta del sebe, ampak da si lahko oboje, ne, spet je tisto, ne ali ali, ampak lahko smo vse. Overall, verjeten, obstaja veliko še, lahko bi debetirale še, mogoče sledi kdaj drugi del, mogoče česa nisem videla, mogoče te kaj zmotilo, mogoče se nisem česa dotaknila, ker priznam, da jaz filmu je ful pozabam, a ne. Kar je po eni strani ful dober, ker jaz lahko film gledam čez, ne vem, nekaj časa in bo tako skor, da ga gledam prvič. Sicer ne čisto za vsak film, ampak ja, dostkrat se to zgodi in je to v bistvu dobro, ampak dostkrat pa tudi pozabim, kaj je bilo, a ne. In recimo zdaj sem ga včeraj gledala, pa se dost prizorov sploh več ne spomnim. Tako da mogoče bi mogla še parkrat gledati, da bi res šla še bolj v globine ali pa si zraven zapisovati. Tako da ja, v bistvu sem odprta, da se mi javiš, da mi poveš, kako se ti je zdelo to sporočilo oziroma moje dojemanje tega Barbie filma. Da zaključam še enkrat, torej, pravzaprav sem jaz tukaj samo videla en velik klic po sveti uniji, potem, da si dovolimo biti vse, da si dovolimo biti človek in moški in ženska in da si da damo drug drugemu prostor, a ne? Po eni strani, da dovolimo moškemu, da je moški in ženski, da je ženska, ampak da tudi lahko menjujemo vloge in to ne bo grozilo drugega, a ne? Seveda je to skozi satiro nekako razloženo in ja, javi mi tvoje mnenje, javi mi, kaj si ti doživljala, ker si gledala ta film ali pa poslušala ta podcast in se slišiva v naslednji epizodi. Hvala, ker si bila z mano. Čau, čau!